Jak už jsme se zmínili, COR obvinuje církve z toho, že jsou příliš zaměřené na nebe a na budoucí útěk z tohoto světa při druhém příchodu. COR manifesto. Jinak se o nebi mluví v COR velmi málo, kromě snad, tvá vůle jak na nebi tak. V jasném konfliktu s tím, co C.S. Lewis považuje za základní křesťanský postoj, Grimstad vysvětluje, že COR má nesmírný úkol převychovat církev od soustředění se na nebe k zapojení se na zemi. Taková převýchova je nutná, protože církev už příliš dlouho dávala důraz na to, co Pavel nazývá nadějí, která je pro vás uložená na nebesích, Kol 1:5. David Hilton vysvětluje pozemské výhody budování budoucnosti na zemi spíše než na nebi. Po tom, co ochutnali vítězství, dnešní křesťané mluví mnohem méně o útěku v raptura a více o tom, co od nás žádá Bůh v tomto životě. Dokonce už myslí na svět, který připravují pro své vnuky a na dědictví zbožnosti, které za sebou zanechají. Hilton, Paradise. Odmítnutí rapture. COR prestižní vliv je mocný, rostoucí a jeho manifest tvrdí, že staví budoucí standard pro celosvětové křesťanství. Než takový základní postoj přijmeme, měli bychom se podívat na to, co uznávaní křesťanští autoři říkají k subjektu nebe. Dále si musíme uvědomit, že ten historický pohled, který oni zastávali, by musel být zamítnut ve prospěch pohledu nového. C.S. Lewis považoval nebeskou orientaci jako základní. V jeho klasické Mere Christianity píše: naděje je jednou z teologických ctností. To znamená, že stálý pohled dopředu k věčnému světu není, jak se někteří lidé domnívají, nějaké přání otcem myšlenky, nebo výraz utečenectví, ale jedna z věcí, která je pro křesťana zcela přirozená. Neznamená to, že máme zanechat tento svět, jak je. Pakliže čtete historii, shledáte, že křesťané, kteří nejvíce pro tento svět udělali, byli ti, kteří mysleli na ten příští nejvíce. Sami apoštolové, kteří se vydali, aby transformovali římské impérium, velcí muži, kteří budovali středověk, angličtí evangelisté, kteří zrušili trs otroky, ti všichni zanechali své stopy na zemi právě proto, že jejich mysl byla upřená na nebe. Zatímco Lewis se nezmiňuje specificky o rapture, je jisté, že nic tak neobrátí naši mysl na nebe, jako přesvědčení, že můžeme být každým okamžikem vytrženi z této země naším pánem. A přesto Arthur Wallis popisuje církev těch, kteří očekávají rapture, jako zoufalé opuštěné, obklíčené lidi, zády ke zdi, čekající na evakuaci. Restoration Magazine Mailomítko Juna 1987. V tom stejném tónu COR manifesto kreslí karikatury těch, kteří upřímně čekají jeho příchod jako civějící do oblak s otevřenou pusou, ruce nehybné, čekající na záchranu. Stejnou řeč lze nalézt v kritice Don Paulka o těch, kteří sedí a očekávají převratné události, které je z této planety zachrání a transportují je na jiné světy. R. Paulk vysvětluje, že Kristus je v nebi uvězněný a čeká bezmocně, abychom jej osvobodili a umožnili mu se k nám připojit na planetě Zemi, právě tak ti, kteří očekávají Krista, aby vytrhnul pár lidí ze Země a tak umožnil Bohu soudit svět, čekají marně. Ježíš Kristus udělal vše, co mohl a nyní čeká po pravici Otce, až my, jako Boží synové, se budeme manifestovat a učiníme z této země jeho podnožku. Čeká na nás, abychom mu řekli: Ježíši, udělali jsme ze všech království tohoto světa království našeho Boha, vládneme a řídíme tvůj svět. Amen, přijď Pane Ježíši. Paulkovo volání, přijď, není ve smyslu, aby nás vzal do nebe, ale aby se usadil na zemi a vládnul nad královstvím, které jsme my v jeho nepřítomnosti pro něj zřídili. Pro někoho otázka, zda bude či nebude rapture, je zcela bezpředmětná. Při nedávném Trinity Broadcasting Network, TBN, Paul Srouch říká: víte, halelinci, před tribulační rapture. Má možná pravdu, a víte, Earl Paulk, žádná rapture, Kristus se vrací až potom, co křesťané ovládli svět, také může mít pravdu. Srouch pokračuje v argumentaci, že je vlastně jedno, kdo má pravdu. Srouch je jedním z těch, kteří špatně předpokládají, že rapture je pouhým přívěskem, bez skutečného významu. Jak už jsme ale poznamenali, je to jeden z vrcholných aktů důležitém v Božím plánu, který dává příležitost těm, kteří zůstanou, aby se Satanovou pomocí postavili na světě ráj, budou-li toho schopní. Jestliže bereme Bibli vážně, potom budeme toužit potom, aby nás Kristus vytrhnul z této země, do jeho věčné přítomnosti. Mezi mnoha důvody ten nejpádnější není ani eschatologický nebo teologický, ale je to naše láska pro Krista. Pakliže církev je opravdu jeho nevěstou, potom by měla toužebně vyčkávat jeho příchodu, aby ji vzal domů k otci. Zde máme ten nejzákladnější a přece tak opomíjený aspekt nebe, že má být scénou velké svatby, kterou náš spasitel tak dlouho očekává. Jak by se nevěsta nemohla těšit také? Svatební den přichází. Zatímco někteří křesťané se o to dohadují, není pochyb o tom, že církev je v písmu připodobněna ke Kristově nevěstě a nakonec je nazývaná jeho ženou. Když Pavel vyjadřoval své obavy, aby korinčtí křesťané nebyli podvedeni Satanem, řekl, zasnoubili jsem vás jedinému manželu, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. 2 Korint 11:2. Izrael byl již ve starém zákonu nazvaný nevěrnou ženou, se kterou se teprve v budoucnosti smíří, takže to nemůže být čistá panna, o které mluví Pavel. V dopise efeským používá Pavel vztah mezi Kristem a církví, aby ukázal, jak manželé a ženy se mají milovat jeden druhého. Manžel je hlavou ženy právě tak, jako Kristus je hlavou církve. A proto jako církev je podřízena Kristovi, ať je žena podřízena ve všem svému manželi. Manželé, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval svou církev a obětoval se za ní. Z tohoto důvodu opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, ale já mluvím o Kristu a církvi. Efeským 5:22-33. Když zobrazoval svůj druhý příchod, Kristus vyprávěl několik podobenství, kde se jednalo o svatby. Většinu názvosloví, které používal, bylo přímo z židovských svatebních tradicí, které posluchači znali. V Christian Love Story Zola Levit uvádí tu tradici a vysvětluje, jak nádherně to zapadá do slibu, které Ježíš dal svým učeníkům. Jak předkládal výsledky výzkumu rabínských zdrojů, Levit píše, když se vyřídila ta záležitost, svatební smlouva a cena zaplacená za nevěstu, byla dojednána, ženich odešel. Pronesl jen malou řeč ke snoubence a řekl, jdu a připravím pro tebe místo. Potom se vrátil domů. Vzadu otcova domu postaví místnost pro nevěstu. Ve které budou mít líbánky a kde zůstanou po několik dní. Na konci týdne se sejdou a mají svatební večeři. Stavba zabere větší část roku a otec ženicha ji zhodnotí. Nevěsta má povinnost čekat a mít připravenou lampu, kdyby se ženich vrátil pozdě. Ženich a jeho přátelé se vydají do noci, aby nevěstu překvapili. Církev se nazývá nevěstou Krista z dobrého důvodu. Člověk hned vidí, že Kristus očekával, že jeho učedníci porozumí tomu, co řekl. Jeho prohlášení, v domě mého otce je mnoho příbytků. Jdu, abych pro vás připravil místo. A opět se vrátím, abych vás k sobě přijmul. Jasně se zobrazoval jako ženich a ty, kteří mu uvěřili jako nevěstu. Ale ten den, ani hodinu nezná žádný člověk ani syn, pouze otec. Marek 13:32. Nebylo to nějaké popření jeho božství a vševědoucnosti. Opět poukázal na svatební tradice, se kterými byli posluchači obeznámeni. Ženich se nemohl jen tak sebrat, přijít a vyžádat si snoubenku. Bylo to na otci, aby rozhodl, kdy místnost k líbánkám bude vhodná. Teprve potom řekne ženichovi, aby si přivedl nevěstu. Zde máte jasný obraz před tribulační rapture. Těch 7 dnů líbánek je jako 7 let do vystrastí, během kterých církev bude s Kristem. Na konci těch 7 roků přijde svatební večeře nebo recepce, o které se píše v Apokalypse 19. Samozřejmě, nevěsta už v nebi musí být, aby se svatba mohla konat. Nemůže přece být na zemi během doby strastí. Už dříve jsme se zmínili o její očistě a bílém oblečení, což je spravedlnost svatých. Po svatební hostině už se bude nevěsta moci vrátit s Kristem na zem, když přichází k záchraně Izraele u Armagedonu. Navzdory Apokalypse 19, Rekonstrukcionisté popírají jakoukoliv svatební hostinu v nebi. Nord příznivě cituje Jamese Jordanovo prohlášení, že akt svatby mezi Bohem a jeho církví není nic víc a nic méně než přijímání, neboli večeři páně. James B. Jordan, The Law of the Covenant, An Exposition of Exodus 21-23. Právě tak ve svém komentáři Apokalypsy David Hilton prohlašuje, že i tato událost se odehrála v roce 70. To, co se Jan zdá uvádět jako budoucí svatbu Krista a církve, bylo vlastně zničení Jerusaléma na této zemi, po kteréžto události Eucharist, přijímání, na sebe přijal nový význam. Hilton píše. S konečným rozvodem a zničením nevěrné ženy, Izrael, v AD 70, sňatek církve s jejím pánem byl pevně ustaven. Eucharist církve, přijímání, se objevil ve svém skutečném významu jako svatební večeře beránka. Hilton, Vengeance. Rekonstrukcionisté opětně oloupili církev, tentokrát o životně důležitou naději a překroutili přitom význam Eucharistu. Společné přijímání chleba a vína je speciálně vyznačené jako vzpomínka na Kristovu smrt, pohřeb a vzkříšení, neopakovaný akt naší svatby s ním, ubohá náhražka za to, co se jednou odehraje v nebi. Tím méně to má cokoliv společného se zničením Jerusaléma. Demar a Leidhardt prohlašují, zničením Izraele, Kristus převedl požehnání království Izrael na církev. Reduction. Hilton dodává. Tečka a to byl její, církve, svatební den. Vengeance. Navrhnout, že vztah církve ke Kristu tak nějak závisí na zničení Jeruzaléma, je proti jak rozumu, tak i písmu. Ovšem kalvinista bude trvat na tom, že se nemůžeme odvolávat na rozum, protože ten je totálně pokřivený a nedá se mu věřit. Toto není jenom vyložený útěk od vysvětlování, ale je to také strategie, kterou používá mnoho kultů. Jak lépe obalamutit své přívržence, než je přemluvit, aby se neodvažovali myslet sami za sebe, protože jejich myšlení vadné, falešné. A přesto Bůh říká, pojď, projednejme to spolu. Tečka Izajáš 1:18. Víra není intelektuální sebevraždou, ale vrcholným aktem schopnosti, kterou nám Bůh dal a očekává od nás, abychom ji používali. A co kontradikce? Když studujeme biblické pasáže o druhém příchodu, vidíme, že je tam mnoho kontradikcí, které se dají smířit pouze jedinou cestou. Například, rapture, jak ji vidíme v 1 Tesal 4, se zdá být velmi privátní událostí, která se týká pouze církve, neviditelná a nepostřehnutá zbytkem světa. Jistě, svět si náhle uvědomí, že miliony lidí zmizely z této planety, ale nebudou vědět, co se s nimi stalo. Ta událost se zdá být tajemstvím, které prožije pouze církev. Ovšem další pasáže, o kterých jsme se také zmínili, dávají jasně najevo, že jeho příchod bude viditelný jako záblesk na obloze a každé oko ho uvidí, i ti, kteří ho probodli, zřejmá reference k Zachariášovi 12:10, a všechny národy světa budou kvůli němu naříkat, Apokalypsa 1:7. Jak Pavel, tak i Petr nám říkají, že den Hospodina, Day of the Lord, který bude uvedený druhým příchodem, pojednou padne na zem, bez varování, jako zloděj během období míru a bezpečí, 2 Petr 3:10, 1 Tesalon. 5:2-3, v době, kdy katastrofa nebo soud se budou zdát vzdálené. Kristus přednesl podobný obraz, když prohlásil, že jeho příchod bude, jako za dnou nového, v době, kdy vše poběží tak, jako vždy běželo a kdy soud bude vzdálený jejich mysli. Matouš 24:37-42. A přesto některé pasáže jasně píší o Kristu přicházejícím do víru celosvětové války a zkázy, v době, ve kterou jeho lidé budou jistě toužebně čekat na jeho příchod, Zachariáš 12, Apokalypsa 19. Některé verše dávají dojem, jako by měl přijít před dobou strastí, zatímco druhé mohou poukazovat pouze na druhý příchod na konci té strašné doby, kdy zkáza všude vrcholí. Je pouze jeden pohled, který může smířit všechna tato kontradikční prohlášení, a to, že přijde v obou případech před a po době strastí. Nejprve přijde tajně, aby si v rapture odvedl svou nevěstu. Potom přijde i s nevěstou, aby zachránil Izrael, zničil své nepřátele a založil své království manifestované na zemi, jako splnění slibu Izraeli. Okamžitě vyskočí ti, kteří toto scénario neschvalují a budou protestovat. Faul. Nikde nový zákon neučí, že jsou dvě fáze druhého příchodu. Jejich námitky mají povědomý zvuk, ve skutečnosti náboženské autority z dob Ježíše Krista ho odmítly na základě stejných námitek. Ano, nikde ve starém zákonu nestojí, že jsou dva příchody Mesiáše. Ale to mělo být jasné, protože tyto kontradikce se dají vysvětlit pouze jediným způsobem. A že musí být nevyhnutelně dvě fáze druhého příchodu je vyžadováno ze stejného důvodu. Některé předpovědi starého zákona zobrazují Mesiáše, jak přichází ve slávě a moci, aby zničil své nepřátele, zachránil Izrael a zavedl své království. To byla ta veliká naděje židovského lidu, když přišel na scénu Ježíš. A na druhou stranu písmo zobrazuje Mesiáše, jak přichází v pokoře a slabosti jako jehně. Podle některých mesianických proroctví je Mesiáš zdraven, vítán, ctěn a uctíván, a v druhých předpovědích, právě tak mesianických, je nenáviděn, odmítnut a nakonec zabit. Na jedné straně jeho království nikdy nekončí a na druhé straně je Mesiáš bičován a nakonec ukřižován. Tyto zřetelné kontradikce se nedají popřít. A co s nimi udělali rabíni? Ospravedlnili odmítnutí Krista tím, že vyškrtli předpovědi trpějícího služebníka jako zcela nevhodné a přijali pouze proroctví Mesiáše triumfálního. A zde je ten hlavní důvod, proč Ježíše neuznali jako Mesiáše, odmítnutím, potupením a ukřižováním, naplnili právě ta proroctví, která jim nezapadala do jejich představy Mesiáše. Ti, kteří odmítají před tribulační rapture dnes, upadají do podobného omylu. Odmítají pochopit, že ty zdánlivé kontradikce vyžadují dvě různé fáze druhého příchodu právě tak, jako musely být dvě rozdílné fáze příchodu Mesiáše. A jak ve starém, tak i novém zákonu, tyto kontradikce nelze sloučit jiným způsobem. Ježíš stále zdůrazňoval ten prvek překvapení až do bodu, kdy říká: proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy nečekáte. Matouš 24:44. Toto by sotva mohlo znamenat post tribulační či post mileniální příchod. Přece uprostřed Armagedonu, s událostmi, jak je popisuje Apokalypsa, je směšné se domnívat, že kdyby církev ještě na zemi byla, že by v takovou dobu neočekávala Krista. Není pochyb o tom, že přijde neočekávaně před dobou strastí, zřejmě ne k vykonání muky a soudu, protože to není vhodný čas, ukončil by dobu strastí dříve, nežli začala. V té době může pouze přijít pro svou nevěstu, aby byla s ním při velké svatební hostině, než se s ní vrátí, aby spolu vládli nad zemi v moci a slávě. Milenium není to konečné království. Je mnoho důvodů, proč milenium, i když jistě úžasné, není tou konečnou nadějí církve. Jak už jsme několikrát poznamenali, křesťané jsou občany nebe. Naše budoucnost leží v nebi, ne na této planetě. Království Boží zahrnuje celý vesmír, ne jeho malou část. Nepochopení těchto základních skutečností zaviňuje, že se pohled křesťanů soustředuje na tuto zemi, zatímco by měli svůj zrak upřít mnohem výše. Jistě, přejeme si, aby potlačil zlo a vládnul nad touto planetou. Ale nejvíce ze všeho chceme být s ním, po jeho boku, ať už jde kamkoliv, navždy s ním, s naším pánem vesmíru. Naděje advokátů Kingdom/Dominion/Reconstruction jsou příliš mrňavé. V tom, že se soustředují na tuto zem, alespoň pro příštích několik set tisíc let, jsou, ne my, jejich naděje je v nebe, zmenšením křesťanství. Písmo zřetelně učí, že milenium není tím konečným královstvím Boha, ale pouze jeho dočasnou pozemskou manifestací. Pavel poukazuje na tajemství, které nebylo tak zcela jasné z proroctví starého zákona, o kterém jsme se již zmínili, krev a tělo nemohou zdědit Boží království. A my víme, že v mileniu bude mnoho lidí, krev a tělo. Opakovatelně je nám řečeno, že Boží království je věčné, Žalm 145:13, Daniel 7:27, 2 Petr 1:11. A milenium přece končí. Proroctví Izajáše, které tak často slyšíme o Vánocích, to objasňuje, jeho vláda poroste bez konce i mír s putšinou na trůně Davida a jeho království upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky, Izajáš 9:7. Na rozdíl od království věčného, milenium nejenom že končí, ale udělá to v úžasné bitvě. Apokalypsa 22.7-9. A protože za tisíc let milenia končí mír, milenium se nekvalifikuje také v tomto směru, mír, který nikdy nekončí. Jakmile bude Satan vypuštěn z hlubinného vězení, podvede a svede národy, které žili v ráji milenia právě tak, jako kdysi podvedl Adama a Evu v Edenu. Jeho armáda zaútočí na Jeruzalém a bude totálně zničená. Pak přichází konečný soud z Apokalypsy 20:11-15, který vyvrcholí spálením tohoto vesmíru a stvořením nového na jeho místě. Apokalypsa 21:1. Za restauraci k novému stvoření. Adamův hřích stál celou lidskou rasu místo v zahradě Edenu. Ovšem, na rozdíl od dominionistů, křesťan, který je zaměřený na nebe, nemá žádnou touhu se vrátit do pozemského ráje. Bylo to právě v dokonalém prostředí, kde hřích vešel do světa, a tím je jasné, že návrat k té idyle nepřinese žádný trvající prospěch. Přesto všechno COR mandát prohlašuje, že skrze svou smrt a vzkříšení, jako Boží syn a zástupce člověka, Ježíš znovu dobil autoritu nad zemí, kterou Adam, jako zástupce lidstva, ztratil. Toto je význam jeho místa na pravé straně Boha. Grimstar dále vysvětluje, Ježíš, druhý Adam. Tečka znovu získal postavení, které jsme původně měli v ráji před pádem. On vlastně znovu postavil člověka ve vlastní osobě jako Bohem vyvoleného vládce nad planetou Zemí. Nebiblický lidský výmysl, teologie dominia, zaslepuje ty, kteří jsou pro pozemskou orientaci, oproti mnohem větší pravdě v písmu. Jako nové stvoření v Ježíši Kristu, máme slíbeno něco mnohem lepšího, než obnovení Edenu, o kterém Hilton tvrdí, že je základním aspektem spásy, kterou Kristus zajistil. Hilton, paradise. Na rozdíl od Adama, který zemřel, my máme jistotu nekonečného života v novém vesmíru absolutní dokonalosti. Adam se nezrodil z ducha a nebyl vykoupený krví beránka, která splatila pokutu trestu za všechen hřích, minulý, přítomný i budoucí, ale taková je naše šťastná situace před Boží tváří. Na místo pozemské zahrady, kterou Bůh občas za večerního chladu navštívil, my ale máme slib existence v samé přítomnosti Boha v jeho domě mnoha příbytků. Adam ztratil vnitřní přítomnost Božího ducha, kterou musel každopádně před pádem mít, my ale máme slib, že jsme zapečetěni jeho svatým duchem, který nás už nikdy neopustí. Máme v sobě nejenom Božího ducha, ale také ducha Krista, toho, který je jak Bohem, tak i člověkem, aby umožnil usmíření Boha i člověka v našich srdcích, spojení, které se už nikdy neporuší. A tak by bylo nesmírným zmenšením křesťanství říci, že spása, kterou pro nás Kristus zaopatřil, znamená se postavit zpět do pozice, kterou měl kdysi Adam. Církev se dívá daleko za pozemskou restauraci ráje v miléniu k věčnému stavu nového stvoření, k finálnímu věčnému království, do kterého už nikdy nevstoupí hřích. Nikdo než ti, kteří byli zrozeni se zhora jako nová stvoření a obdrželi transformovaná nesmrtelná těla, mohou obývat v jeho novém šťastném vesmíru. Půjdeš s tímto mužem? Ježíš prezentoval své evangelium, jako by zahrnovalo více volbu mezi nebem a zemí, než mezi nebem a peklem. A ti, kteří volí zemi, která je odsouzena ke zničení, skončí v pekle, co je platno člověku, kdyby získal celý svět a ztratil svou duši. Co dá člověk výměnou za svou duši? Matouš 16:26. Touhy a ambice tohoto světa nás lákají pryč od našeho věčného domova, který nabízí Kristus. My nemůžeme žít pro oba světy. To, co děláme v tomto světě, musí mít na mysli nebe, nebo nás to může stát ztrátu nebe. Svět je dočasný. Jsme varováni, abychom se nedívali na viditelné a dočasné věci, po kterých toužíme, 2 Korint 4:8-18, a zaměřit se na věci v nebi, kde sedí Kristus po Boží pravici. Ten velký svod spočívá v tom, že se necháme oklamat a otočíme se od nebe k zemi, od popření sama sebe, k sebelásce, k sebeoceňování, od Boží pravdy, k Satanově lži. V srdci tohoto svodu je víra, která má klamně spirituální přitažlivost. Tato nás ale ve skutečnosti obrací od lásky ke Kristu a očekávání jeho návratu, k zemské ambici převzít vládu nad světem a vytvořit ráj, který Adam s Evou ztratili. Je však třeba přiznat ve vší poctivosti, touha po rapture, imminentním odchodu do nebe, nepřichází nijak lehce či jednoduše. Každý opravdový křesťan bude mít vždy v srdci dilema. Na jedné straně by měl mít v sobě upřímnou touhu po Kristově návratu, aby ho konečně mohl vidět a prožívat jeho přítomnost navždy. Na druhé straně by měl mít touhu získat ztracené pro Krista, než bude pozdě a to bude vyžadovat více času pro splnění velkého poslání. On, Kristus, vlastně z tohoto důvodu již svůj návrat pozdržel. 2 Petr 3:9. Pro mnoho lidí dnes už to žádný problém není, protože už dávno nevěří, že odejít každým okamžikem s Kristem v rapture je vůbec možné, tím méně něco, po čem by měli toužit. Jak můžeme opravdově toužit po jeho návratu, když máme stále nějaké milované či přátele, kteří jsou ještě nevěřící a tudíž by byli ponecháni na zemi a byli navěky oddělení od Boha. Kristus konfrontoval ty, kteří chtěli být jeho učedníky stejným dilematem, ten, kdo miluje svého otce nebo matku více než mě, není mne hoden a kdo má raději syna nebo dceru než mne, není mě hoden. Matouš 10:37. Obtížná volba? Možná, ale pakliže jednou tuto volbu uděláme, nesmíme toho litovat. On nám, ve skutečnosti říká, abychom vlastní život nenáviděli a opustili všechno, nic nesmí stát v cestě naší lásky k němu. Je to příliš mnoho pro Božího syna, který za nás dal sám sebe. Jeden z nejkrásnějších obrazů Starého zákona, který podává církev jako Kristovu nevěstu, najdeme v Genesi 24. Abrahamův sluha, typ Božího ducha, žádá Rebeku jako manželku pro Izáka. Přesně tak jako my, ona se musí sama rozhodnout mezi jejím manželem, který na ní čeká kdesi ve vzdálené zemi, a rodinou, kterou by musela opustit. Půjdeš s tímto mužem? Ptá se její rodina. A ona odpovídá, půjdu. Taková je volba, která konfrontuje nás. Je to volba, kterou nesčetné pozemské nevěsty udělali a nikdy nelitovali. Neméně vyžaduje náš Pán od své nebeské nevěsty. Na rozdíl od postoje rané církve se dnes stalo nebe místem, kam sice každý chce, ale ještě ne nyní. Je jisté, že ženich cítí smutek nad nevěstou, která je neochotná dostavit se k té veliké svatební hostině. Není na čase, aby Kristova nevěsta odložila všechno, co zdržuje, a pocítila vzrušení, že by mohla už brzy spatřit svého ženicha a zůstat s ním na věky. Kéž by se opět ozvalo volání církve, milujeme tě, Pane Ježíši. Prosím, přijď a vezmi nás domů. Duch i nevěsta volají, přijď. Přijď, Pane Ježíši, přijď. Obnovit naší první lásku. Bylo řečeno, že jedinečná schopnost vytvářet abstraktní ideje a vyjádřit je řečí, odděluje lidstvo od nižších tvorů propasti, kterou by žádný evoluční proces nemohl překlenout. Mortimer Adler, Z Difference of Man and Z Difference It Makes, 1967. Zatímco je to pravda, existuje další schopnost, která nás odděluje od zvířat ještě dále. Pavel to vysvětluje, i kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a neměl lásku, jsem jako brunící kov nebo zvučící cymbál. 1 Korint 13:1. Postavit to do dnešní řeči, člověk bez lásky je robotem, počítačem, který je naprogramovaný na bezvýznamné, nesmyslné reakce. Stručně, je to láska, která dělá člověka člověkem. Bůh obdařil člověka nádhernými schopnostmi. Pomyslete na velké vědce a filozofy, kteří zkoumali záhady života, na básníky, spisovatele a hudebníky, kteří vyjádřili hloubku lidských prožitků neodolatelným způsobem. Nepotřebujeme se dohadovat o absurditě evoluce, abychom byli přesvědčeni, že schopnost prozkoumat záhady atomu, zkomponovat prožít operu vyžaduje kvality, které si nemůže žádné zvíře osvojit tím, že vyvine větší mozek nebo pokročilejší nervový systém. Ovšem i tyto schopnosti, ať už jsou jakkoliv úžasné, nečiní ten primární rozdíl mezi člověkem a ostatními. Ten dělá láska. Co si vlastně představujeme, když řekneme láska? V žádném případě to není ten populární koncept v dnešních médiích. Nálepky na autech, dělejte lásku, ne válku, odráží tak běžnou trivializaci nejvyšší schopnosti člověka. Láska je mnohem, mnohem více nežli sex. I zvířata jej mohou vychutnat. A když schází pravá láska, potom sex se stává pouze uspokojením zvířecích instinktů, které v žádném případě nemohou uspokojit lidského ducha. Jistě, jsou určité podobnosti mezi lidmi a zvířaty, pokud tito žijí ve svých tělech z masa a krve, na této planetě. Máme určité základní potřeby jídla, tepla a vody. Známe hlad a žízeň právě tak jako zvířata. Prožíváme také mocné sexuální touhy a jiné tělesné žádosti, ale Bůh zamýšlel, aby tyto vášně byly pod kontrolou lásky. Vůle sama není žádným soupeřem pro chtíč, ale boží láska, pracující v člověku, může přemoci zločistou touhou. Když se nenecháme motivovat boží láskou, přinese nám to porážky v našich životech. Jsou lidé, kteří jsou schopní, ze sobeckých důvodů, jako chvála od druhých, zdánlivě přemoci fyzické touhy a zůstat bohověrní. Pravé vítězství ale není nutně těch, kteří se navenek zdají být vítězi. Pakliže, jak praví Pavel, chybí láska, potom ani ohnivá smrt na hranici nemá žádnou hodnotu v božích očích. B.U. s kroužkem H. řekl, miluji tě. Bez lásky, připomíná Pavel, nejsme nic. To, nic, neznamená, že neexistujeme, ale že nejsme tím, co z nás zamýšlel vytvořit náš stvořitel. Nejsme plně lidé bez lásky, bez ohledu na naše vzdělání či inteligenci. Každému by mělo být jasno, proč tomu tak je. Byli jsme stvořeni k obrazu Boha, který, když mluví o sobě, říká, Bůh je láska. A tak ta sama podstata Boha, který nás stvořil ke svému obrazu, musí být podstatou jeho stvoření. A je to právě v perverzi této podstaty, kde se něco strašně změnilo. Nepotřebujeme znát řečtinu a tím rozdílné typy lásky, pro které má řečtina různá slova, abychom si uvědomili, že láska, kterou popisuje Pavel v 1 Korint 13, je za hranicí toho, co lidstvo běžně prožívá nebo vyjadřuje. Existuje božská kvalita, jejíž zář pronikne navenek, kvalita, která proznívá jako samozřejmá pravda do svědomí a odsuzuje nás. Nemůžete argumentovat se standardem, který Pavel nastavil. Víme, že pravá láska je přesně to, o čem mluví, ale v tom stejném okamžiku svěsíme hlavu v hanbě a přiznání, že taková láska je mimo naše schopnosti. Ale také víme, že jsme pro takový druh lásky byli stvořeni a že naše neschopnost takovou lásku prožít je defekt, za který jsme odpovědní my sami a máme pocit velké ztráty. Pavel popisuje lásku, která z tohoto světa není. Je to další důkaz, jak poznamenal C.S. Lewis, že jsme byli stvořeni pro zcela jiný svět. Přiznáváme, že taková by pravá láska být měla a v naší duši zazní akord, jakoby obraz země, kterou jsme nikdy neviděli, ale máme nejasný pocit, že tam nějak patříme. Není zapotřebí číst žádnou další část Bible než tuto kapitolu lásky, abychom pochopili, že člověk je padlým tvorem. Jsme schopni říci, miluji tě, a ani si neuvědomit, že vlastně hluboko v srdci říkáme, miluji tě a chci tě. Taková je tragédie dnešní lidské zkušenosti. Ale i tak, slova, miluji tě, mají sílu nádherně transformovat jak osobu, která ji říká, tak i osobu, které jsou řečena. Toto je nejvyšší vyjádření, kterého je člověk schopen jako tvor stvořený k obrazu božímu. Jsou lidé, kterým se zdá obtížné tato slova vyslovit a jsou druzí, kteří cítí rozpaky, když jim je někdo říká. Co ale shledáváme téměř nemožné uvěřit je to, že Bůh, stvořitel celého vesmíru, řekl tato nádherná slova osobně a intimně každému z nás. A udělal to způsobem, který jenom Bůh mohl použít, vejít do našeho lidství a zemřít tam na tom kříži. Bůh tak plně a jednou provždy dokázal svou lásku k nám a není omluvy o tom pochybovat. Jedinečnost křesťanství. Je to tato bezpříkladná ukázka boží lásky, která dělá z křesťanství to, co je. Je tolik aspektů našeho života v Kristu, které dělají křesťanství unikátním. Mezi těmi nejnádhernějšími je vztah, který každý křesťan má prožívat se samotným Kristem, intimní vztah, který se nedá srovnat s žádným náboženstvím, ale je životně důležitý pro toho, kdo je křesťanem. Jako kontrast, pro buddhistů mít osobní vztah s Budhou není ani možný, ani potřebný. Jakákoliv praxe islámu neutrpí újmu proto, že Mohamed leží v hrobě. Není překážkou pro kterékoliv historické náboženství skutečnost, že jejich zakladatelé jsou mrtví. Ne tak s křesťanstvím, pakliže Ježíš Kristus dnes nežije, není ani křesťanství, protože on je vše, co křesťanství nabízí. Křesťanství není masové náboženství, ale osobní vztah. A v srdci tohoto vztahu je fakt tak ohromující, že většina křesťanů, včetně těch, kteří znají Krista po mnoho let, zřídka kdy ten vztah prožívají v plné radosti. Není to proto, že bychom tomu nevěřili intelektem, ale že to shledáváme tak nádherným, než abychom přijali jeho plný dopad do našeho, okamžik za okamžikem denního života. Jsme jako jednoduchá venkovská dívka z chudé rodiny, o kterou se uchází nejkrásnější, nejbohatší, nejmocnější, nejinteligentnější a nejžádoucnější muž, který kdy žil. Ona se raduje z věcí, které od něj dostává, ale není schopná se mu plně oddat, protože to shledává příliš nepravděpodobným, že by on, se všemi těmi krásnými děvčaty všude kolem, skutečně miloval právě ji. A potom, opustit to tak známé okolí svého dětství, přátele, rodinu se vším, co tak dobře znala a milovala, odejít někam daleko s tím, který se zná, že ji opravdu miluje, stát se částí jiného světa, tak cizího a zcela nepochopitelného, to všechno je na ní příliš mnoho. Někteří z nás jsme jako děti zpívávali, Chesuslove jsme, bhys inou, formy bibletel jsme. Co? A nacházeli jakýsi dětský komfort v tomto ujištění. Nikdy jsme ale v této lásce nematurovali, protože nás to nikdo neučil. Mezitím, další lásky vešly do našeho života a dostaly přednost před naší láskou k Bohu. Ve svém klasickém díle Augustin prohlašuje, že člověk se zaměřil na zemi a ztratil svou vizi, města Božího, protože, chybný žebříček lásek, já, zabralo místo Boha, tato dvě města byla vytvořena dvěmi láskami, to pozemské láskou k sobě a v pohrdání Bohem, to nebeské láskou k Bohu a pohrdáním sám sebou. Augustine, City of God. Abychom se ujistili, stále ještě občas čteme kapitol lásky a s radostí zpíváme, někdy i s opravdovým nadšením, Boží láska je větší, než jazyk čepro může vyjádřit. Ale my už nejsme děti, a tak ten jednoduchý fakt, Chesuslove jsme, tak nějak ztratil tu sílu. Nesnad proto, že by to bylo intelektuálně mělké, ale protože jeho hlubší význam, který jen mlhavě vnímáme, je spirituálně a emocionálně příliš nádherný. Právě tak jako ta vesnická dívka, každý z nás to shledává velmi těžkým věřit, že Ježíš nás skutečně miluje. Zatímco nás těší jeho požehnání, shledáváme velmi obtížným stát se intimním s naším nebeským nápadníkem, protože se zdá být dost nepřístojné, aby pán vesmíru si nás namlouval. Skutečnost, že miluje každého a že my jsme v jeho velké lásce zahrnutí, se dá intelektuálně přijmout, ale že si vybral, osobně, právě mě jako objekt své lásky, je příliš nádherné. Moje reakce je strašně ubohá v porovnání k lásce, kterou on pro mě má. A tak podstata křesťanského života, jeho pravý zdroj radosti, jistoty a síly, schází ve většině toho, co se nazývá křesťanským. Dovedeme být velmi, velmi fundamentální, evangeličtí, bibličtí a přesto si neuvědomit, že srdce naší víry schází. A ten smutný fakt je vidět, když představujeme Krista světu. Láska, srdce evangelia. Bohužel, jak už jsme viděli, církev se už brzy ve své historii vzdálila od základních prvků víry tak, že osobní vztah s Kristem ztratil svou důležitost i význam. Nakonec byl dokonce odepřen těm, kteří jej potřebovali. Odepřen těmi, kteří tvrdili, že ho reprezentují. Kristus praví, přijďte ke mně, já jsem dveře. Tečka cesta, pravda život. Avšak církev počala tvrdit, že ona je tou cestou ke spáse a zvala svět k sobě namísto k tomu, o kom Petr říká, v nikom jiném není spása, neboť není jiného jména, daného lidem, skrze které byste mohli být spaseni. Skutky 4 hodiny 12. Nejenom pro katolíky, ale také pro mnoho protestantů se členství v kostele stalo náhražkou za skutečný spásonosný vztah s Kristem. Zatímco reformace odmítla mnoho herzí, nedotkla se ani trochu náboženství. Z tohoto základu formulek vyrostl v dnešním protestantismu vztah lásky a pocty zaměřený na pastory a jiné autority namísto vůči Ježíši Kristu. Láska, kterou by nevěsta k ženichovi měla mít, jestliže zcela nechybí, je velmi malá. Láska k Bohu vytváří lásku k druhým a tak zajišťuje jedinou pravou motivaci pro splnění velkého poslání. V rozšiřování Kristova evangelia jsme vlastně posled Boží lásky, kterou ukazujeme a sdílíme se světem. Když vychováváme učedníky, přivádíme další lidi do lásky plného vztahu s ním. Nezveme je zpět pod zákon, ale do svobody Boží milosti. Láska je tím faktorem, který nás motivuje, abychom uposlechli v takové kvalitě, jakou žádný legální systém povinnosti a strachu z trestu nemůže dosáhnout. Jak Ježíš řekl svým učedníkům: kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a zjevím mu sám sebe. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a uděláme si u něj příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova, Jana 14 hodin 21, 23 až 24. Je tragedií, že tak snadno zapomínáme na nádheru a kouzlo Boží lásky, nepouze jako zdroj radosti v našem životě a motivaci k poslušnosti, ale i ve vztahu k evangeliu samotnému. Prezentujeme například pravdu Jana 3 hodiny 16, jako Boží rozhodnutí, ale zapomínáme, že verš začíná: Bůh tak miloval svět. Spása lidské duše byla počata a vykonána božskou láskou. Můžeme zcela správně podávat evangelium a zůstat věrní zásadnímu obsahu o smrti, pohřbu a vzkříšení Ježíše Krista za naše hříchy a zapomenout, a tím neříci druhým, o Božím srdci, které je vlastně srdcem celé zprávy. Mnoho kazatelů se pokouší přesvědčit svět, přijdi ke Kristu, tím, že začnou populární nabídkou malých odměn, zdraví, úspěch, zlepšená společnost, dlouhý život na zemi, když pravým obsahem spásy je znát Boha a podílet se na jeho lásce a životě. A proto odmítnutím evangelia odmítá člověk Boha a jeho lásku. Problém člověka nespočívá v tom, že byl vyhnaný z ráje, ale že byl vyloučený z přítomnosti Boha. To je ta velká tragédie lidstva. Ti, kteří hledají obnovení fyzických výhod Edenu, zřídit ráj bez jeho přítomnosti, ustavit království bez krále, který by vládnul ve slávě a moci, ti všichni nechápou ani problém, ani jeho řešení. Rozdíly, které jsme se snažili ukázat v předešlých kapitolách, jsou víc než diskutabilní teologické otázky. Snažili jsme se vyvolat hlad po samém Bohu a probudit údiv, úctu i lásku, které bychom mít měli. Co Bůh tak lásky plně nabízí, je sama sebe, obnovení jeho přítomnosti, už ne v pozemské zahradě, ale v jeho nebeském domě. Budete mě hledat a naleznete mě, když budete hledat celým srdcem. Jeremiáš 29:2-13. To je jeho slib. Namísto toho se v církvích hledají metody, techniky a způsoby, jak od něho něco dostat. Je to hledání daru na místo dárce. Tajemství poslušnosti a radosti. Pamatuji se velmi dobře, že jako mladý křesťan jsem se domníval, že Židům 11:2-6, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kteří ho hledají, je takovým klíčem, jak dostat od Boha různé věci. Nějaký jsem ztratil podstatu té zprávy, namísto věcí a úspěchu jsem měl hledat Boha. A je to tam tak jasně napsané, kteří ho pilně hledají. Tečka člověk, který opravdu hledá Boha, se nespokojí s jakoukoliv menší cenou. Kdo má touhu po samém Bohu, bude považovat za špatný obchod, kdyby místo něj obdržel nějaké světské bohatství. Jistě, Bůh nás může obdarovat pozemským požehnáním, abychom jej použili pro jeho slávu, ale to vše jsou jen maličké odměny, které, jak Ježíš říká, budou přidány těm, kteří nejprve hledají království Boží a jeho spravedlnost. Matouš 6 hodin 33. Poznat Boha a pocítit jeho lásku je ta veliká vize, která by měla chytit naše srdce, ale která se nedostává už časně v křesťanském životě. Jeden důvod je zcela zřejmý. Reakce na první uvědomění si Boží lásky je domněnka, že on nás miluje proto, že jsme milování hodní, že něco v nás Boha přitahuje. Tak nejsme schopni ocenit kouzlo lásky, která nás miluje, ne protože my, ale navzdory tomu, jací jsme. C.S. Lewis vyjádřil boj našeho pyšného srdce tak dobře. Jak říká Bunyan, Když popisuje svou první domnělou konverzi, myslel jsem si, že nebylo v celé Anglii člověka, který by ho více potěšil než já. Když se dostaneme z tohoto stádia, jako další nabídneme Bohu naší pokoru, aby ji Bůh ocenil. Tohle se mu jistě líbit bude. Když ne tohle, potom mu ukážeme naše moudré poznání, že stále ještě nejsme dost pokorní. A tak, hloubku pod hloubkou rafinovanost za rafinovaností, stále tam zůstanou naše vlastní ideje o naší atraktivnosti. Je velmi lehké uznat, ale téměř nemožné si uvědomit nadlouho, že my jsme jen zrcadla jejichž zář, záříme-li vůbec, je zcela závislá na slunci, které svítí na nás. Ale počkej na okamžik, my přece musíme mít trochu, alespoň trochu vrozeného světla. Přece nejsme jen tvorové. Jsem dalek toho, abych jen negativně ponižoval to skutečné uvědomění si, že v nás není zhola nic, co by nás doporučovalo Bohu, je nádhernou startovací základnou pro pevnou důvěru v náš vztah k němu po věčnost. Jak říká Lewis, předstírání, že máme v sobě něco našeho vlastního, nás držela od šťastné existence. Důvod je jasný, pakliže nás Bůh miluje proto, že tak nějak si tu jeho lásku zasluhujeme. Potom v případě, že bychom se změnili, mohli by jsme tu lásku ztratit. Ale miluje-li nás, jak říká ta nádherná pravda, že on je láska, pro to, co on sám je, potom jistota, že jsme zajištěni po věčnost, protože on se nikdy nemění. Nikdy nemusíme mít obavy ze ztráty jeho lásky tím, co uděláme nebo neuděláme. Ale nemáme potom licenci postavit se mu, dělat zlo, jít svou vlastní cestou. Ano, cesta je otevřená, protože pravá láska se nevnucuje těm, které miluje. Láska, která se snaží si přisvojit, není pravou láskou a nakonec ztratí vše, co si přivlastnila. Láska, která dává sama sebe a nečeká nic nazpět, inspiruje tu stejnou lásku nazpět. Proto písmo říká, milujeme ho, protože on nejdříve miloval nás. Tečka 1 Jan 4 hodiny 19. My nemáme žádnou lásku v sobě a ze sebe, jsme pouze schopní milovat láskou, kterou nám dává on a v kapacitě, kterou nám dává za ocenění jeho lásky. A je to právě to ocenění, které v nás probouzí lásku k němu, která roste a je nám stále více dražší. Nestrannost boží lásky. Víme-li, že on nás miluje ne pro něco, co v nás je, ale protože on láska je, říká nám to něco velmi důležitého, Bůh miluje celé lidstvo stejnou láskou. Není nějaký zvláštní důvod pro to, aby nás miloval víc než ty druhé. On nedělá rozdíl mezi lidmi, nikdo není jeho favoritem. A zde vidíme další důvod pro odmítnutí názoru, že Bůh nemiluje celé lidstvo natolik, aby nechtěl v nebi každého. V člověku není podklad, všichni jsme zhřešili a všechna naše srdce jsou stejná, pro Boha některé milovat a druhé ne, právě tak, jako není v Bohu podklad, aby miloval někoho a druhého ne. Proto je nám řečeno, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna do světa, aby svět skrze něj mohl být spasený. A tak chápeme, že boží láska je pro celé lidstvo stejná a že je osobní. Boží láska není nějaký ušlechtilý princip, nějaká neměnná kosmická síla, která obklopuje humanitu v nějakém nezadržitelném procesu. Bůh miluje každou osobu jako jednotlivce a volá všechny, kteří budou reagovat na jeho lásku. On touží dát nejenom požehnání, ale sám sebe všem těm, kteří ho budou opravdově hledat, a upřímně pláče pro ty, kteří odmítnou jeho i jeho lásku. Přitom na druhé straně dovoluje Satanovi, aby si schromáždil své učedníky a postavil své falešné království, zatímco dává lidem svobodu volby, aby se rozhodli, komu budou sloužit. Bylo by ovšem chybné se domnívat, že protože Bůh pláče a touží po naší lásce, proto, že by nás jakkoliv potřeboval. Zde opět máme rozdíl mezi Bohem Bible a falešnými bohy světových náboženství. Alláh islámu je samostatná entita, který byl vždy sám a nemohl pocítit lásku nebo přátelství, dokud nestvořil jiné bytosti. Brahman hinduismu, který je všechno, nemůže milovat či mít přítele, protože je neosobní a vše zahrnující. A tak zde nemůže existovat vztah, já ty. Na rozdíl od nich, Bůh Izraele se důsledně představuje v celé Bibli, od Genese až po Apokalypsu, jako jednota třech osob. Otec, syn a duch měli stále mezi sebou přátelství i lásku a komunikovali spolu v dokonalé harmonii, a tak nepotřebovali existenci žádné další bytosti. My jsme ti, kteří mají potřebu, a náš problém je v tom, jak říká Augustin, že dáváme přednost menším, nebo dokonce falešným potřebám. Jestliže milujeme Boha proto, že potřebujeme jeho ochranu a péči, potom ztrácíme radost z milování Boha pro něj samého. Všechno ostatní je přidané požehnání. Dokonce i vedoucí křesťané byli podvedeni tím, že přijali žebříček potřeb, který přenesl Abraham Maslow, humanista bez Boha, jeden z otců New Age hnutí. Maslow učil, že menší lidské potřeby, jako jídlo, oblečení, obydlí, a, tečka, t, tečka, d, musí být splněné jako první. Teprve potom může přijít jakékoliv ocenění vyšších etických a spirituálních hodnot. To je kontradikce Bible, která říká, nejprve hledejte království Boží. A zároveň je na překážku lásky plnému vztahu, který máme mít s Kristem. A přesto Maslow svým učení otrávil církve s dalším jedem psychologie. Radost a uspokojení nebe. Co chceme od osoby, kterou milujeme? Ne věci, ne dary, ale bližší spojení, více lásky, více intimního přátelství. Tím se dostaneme tam, kde dáváme sebe v touze potěšit toho, kterého opravdu milujeme. Bylo nám řečeno, že Bůh nám dá koruny a odměny v nebi. Je vyloučeno, abychom pochopili, co to znamená, protože máme tak hrozně mlhavou představu o tom, jaké nebe vlastně je. Ať už jsou ty odměny cokoliv, víme, že budou vyjadřovat jeho schválení, něco jako prohlášení, že jsme, nějakou menší měrou, jak on dál svou milost, svého Boha potěšili. Jen ta skutečnost sama o sobě je již odměnou, jakou si kdy můžeme přát a bude nás těšit na věčnost. Její očekávání by nám mělo přinést radost už zde, na zemi. Není neobvyklé, když se křesťan cítí pokleslý, je možná deprimovaný. Občas cítíme, že je vyloučeno, když si uvědomíme, že on nemá žádný důvod nás milovat, aby s námi kdy mohl být spokojený. Jistě, že věčnost nám přinese pocit smutku spíš, než odměny za ten náš ubohý výkon. Toužíme slyšet, dobře, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný. Tečka vejdi v radost svého pána, Matouš 25.2.23, ale máme obavu, že tomu tak nikdy být nemůže. Taková pokora srdce, protože odráží jednoduchou pravdu naší situace, vyjma jeho milosti, křesťanovi sluší, ale v těch chvílích je dobré si připomenout slova písma. Proto nesuďte předčasně, dokud nepřijde pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí, a tehdy se každému dostaneme pochvaly od Boha. 1 Korint 4.5. Taková chvála nevzbudí v nás nějaký pocit potěšení z nás samých v domnění, že přece jenom v nás něco dobrého je. Pakliže ano, takový postoj by zatemnil Boží slávu a oloupil nás o radost nebe. Co je to za radost? Nejde o to stát se něčím nebo někým, kdo by si zasloužil chválu. Měl by to být stav úžasu, ohromení a vděčnosti z toho, že on si nás vezme k sobě a udělá z nás radost jeho srdce. Nikdy, nikdy nebudeme hodni nebe, nebo jeho lásky. Nějaký pocit vlastní ceny by zničil všechno tím, že by obrátil pozornost a slávu na nás. Vždy budeme tvorové a on stvořitel. Vždy budeme hříšníci spasení milostí a vykoupení jeho krví, a on bude navždy naším spasitelem. Protože nás naplnil svou láskou, naší touhou, navždy bude vidět ho oslaveného a chváleného se vší kapacitou, kterou on dodává. Jeho věčná radost nám bude žehnat sama od sebe. Takový bude zázrak nebes. Možnost, že by on mohl být námi potěšen, přináší radost za hranice našeho dnešního porozumění. To, že každý obdrží pochvalu od Boha, neznamená, že každý bude pochválen na stejném stupni. Každý pohár bude přetékat radostí, ale některé poháry budou hlubší než druhé. Nebude ani potřeba tyto rozdíly zaznamenat, ale i kdyby byly zřejmé, takové porovnání nebude mít vůbec žádný smysl v prostředí nebeského blaha. Vše, co on je, plná nekonečnost jeho osoby, to bude mít každý bez rozdílu. David, který znal Boha dobře, nám prozrazuje tajemství blízkého vztahu, který on prožíval. O jedno jsem prosil Hospodina, a jen o to budu usilovat. Abych v jeho domě bydlel všechny dny, pohlížel na jeho slávu a studoval jeho vůli. Žalm 27:4. Není pochyb o tom, že poznávat Boha a prožívat kouzlo jeho lásky bylo Davidovou touhou, jak mnoho jeho žalmů dosvědčuje: Bože, ty jsi mým Bohem, hledám tě za úsvitu, má duše pod tobě žízní, Žalm 63:1. I přes odmítnutí, která David prožil jak od rodiny, tak i od přátel, jeho srdce bylo naplněno radostí z Pána, radostí, která ho posilovala v době všech těch strastí. Měl také hluboké porozumění nebe a věděl, že radost, kterou částečně prožil na zemi, bude plně realizovaná v nebi. Je to očekávání nebeské radosti a intenzivní rozkoše z Boží přítomnosti, které zdvihá naše naděje z této země na nebe. V jeho meditaci na Žalm 48, Augustin píše, že v nebesích bylo slíbeno to, co na zemi hledáme. V jiném žalmu David napsal, stezku života mi dáváš poznat. Ve tvé přítomnosti je radost, ve tvé pravici je blaho. 16:11. Výzva pro naše srdce. Pavel píše, že v posledních dnech budou lidé více milovat požitky než Boha, v 2 Timoteovi 3:4. Jaké obvinění? Jaká výzva k přezkoumání našich předností? Jak se budeme jednou stydět, až si uvědomíme, že ubohé radosti tohoto světa nás oslepovaly od nekonečné a věčné radosti, kterou Bůh připravil pro ty, kteří ho milují? Jak špatná výměna, nebeské za pozemské. Už před 200 lety William Law napsal, až chtíči těla dojdou k poslednímu dnu, a pýcha života bude mít jen mrtvé tělo za příbytek, pak lidská duše pozná, že nic nevlastní a ani nemůže prohlásit, udělám to, to je mé. Potom všechno, co člověk má či dělá, bude buď boží sláva v něm manifestovaná, nebo síla pekla vlastnící jeho duši. Čas, kdy si člověk hraje se slovíčky, honí se za postavením a baví se hloupými hračkami marnivého světa, nebudou trvat déle, než on je schopný jíst a pít stvory tohoto světa. Až ten čas přijde, musí se vzdát všech pokladů a poct, jak pravil Šalamoun, marnost nad marnost. Zaznamenali jsme Janův slib, že naděje Kristova návratu má očistný vliv na ty, kteří se těší. Čistota srdce je potřebná, máme-li vidět Boha, Matouš 5:8. Ježíš se zdál klást na to velký důraz, když varoval, když si však špatný služebník řekne, můj pán nepřichází, Matouš 24:48. Stojí za zamyšlení to, že náš pán spojuje špatnost v radosti nad myšlenkou, že jeho návrat bude opožděný, zatímco spravedlnost je vytvářená radostným očekáváním jeho návratu. Zcela jistě nám ukazuje důležitost pevné naděje v jeho imminentní návrat, za kterou, jak učí Pavel, se dostane koruna spravedlnosti. 2 Timoteovi 4:8. A opět je zde implikace, že netěšit se na jeho příchod otevírá cestu zlu do našeho nitra. Ukazuje to nedostatek lásky ke Kristu a příliš lásky k našim sobeckým ambicím, které by jeho návrat jistě přerušil. Je třeba požádat Pána, aby prozkoumal naše srdce v tomto směru. Existují nějaké věci, které chceme dokončit, místa, která bychom chtěli ještě navštívit, a dokonce i vítězství přivést lidi ke Kristu, která jsou pro nás důležitější, než být vytrženi z této planety a žít v nekonečné přítomnosti Krista. Je to postoj našeho srdce, který dělá ten rozdíl. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, potom jsme nejubožejší ze všech lidí, prohlašuje Pavel v 1 Korint 15:19. Křesťan, který je plný radosti, vložil svou naději na nebe. On nežije pro tento svět a dělá oběti, aby potěšil svého pána a aby si mohl být jistý tím, že jednou v nebi uslyší to své, dobře jsi udělal. Bible je plná příkladů těch, kteří, aby potěšili Boha, se otočili zády k pozemským odměnám a poctám. Ti budou mít po celou věčnost potěšení z toho, že tak učinili. Tak zní zpráva z dopisu Židům kapitola 11, kde dostáváme seznam hrdinů a hrdinek víry a je nám řečeno o jejich hrdinských činech. Nejnápadnější charakteristika každého na tom seznamu je skutečnost, že jejich finální naděje byla v nebe. Když byli donuceni udělat volbu, zvolili nebe. Bůh není dlužníkem nikoho. Představa, kterou někteří lidé mají, že utrpení pro Krista a odmítnutí všeho, abychom potěšili Boha, je karikatura, kterou nakreslil sám Satan. Pravda, žádný, kdo umírá, nelituje, že přišel o nějaké světské radovánky, pokladeči pocty tím, že sloužil Bohu. A jak by mohli ti, kteří ztratili vše, byli mučeni, zavřeni a i zabiti, litovat v skutečnosti, že na ně čeká věčná odměna? Pavel připomíná, mám za to, že utrpení naší doby není zcela nic v přirovnání k slávě, která bude skrze nás manifestovaná. Římanům 8 hodin 18. Protože naše malé útrapy, které trvají po okamžik, vytvářejí v nás mnohem větší váhu věčné slávy. .2 Korint. 4 hodiny 17. Mojžíš viděl věčnou nebeskou perspektivu po celý svůj život a proto odmítl být synem dcery faraona a raději se rozhodl pro útrapy společně se svým lidem raději, než pro bohatství a moc na dvoře faraona. Nikdy ho nenapadlo, že by to měl ještě nějaký čas vydržet, než se posadí na egyptský trůn a tak získá nejlepší způsob, jak rekonstruovat egyptskou společnost a kulturu do zbožné formy. Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství, než všechny poklady Egypta, protože upíral svou mysl k budoucí odplatě. Židům 11 hodin 26. Láska, závazek na věčnost. Víme, že, jako jeho nevěsta bychom měli toužit být v jeho přítomnosti a je nám líto, že se netěšíme na jeho příchod tak, jak bychom měli. Jak probudit naši lásku k němu? Za prvé si musíme uvědomit, že láska není jen sentimentální pocit, který nás chytí bez naší kontroly. Manželství se rozpadají mezi mnoha křesťany, protože manžel či manželka tvrdí, že už toho druhého nemiluje, anebo že se zamilovali do někoho jiného. To není láska, ale padělek vyrobený v Hollywoodu. Láska v sobě zahrnuje neotřesitelný závazek jednoho k druhému a to znamená nejenom emoce, ale akt vůle, jehož možnost kalvinismus popírá. Kristus je náš příklad a manželé mají milovat své ženy tak, jako on miloval církev. Manželství po příkladu Ježíše Krista nebude jenom samý svátek a sluníčko, ale může právě tak zahrnovat občas dávku zloby, nenávisti a nepochopení, které oplácíme láskou. To je přesně, jak to udělal Kristus a to je ten druh lásky, který mají mít manželé jeden pro druhého. Nejenom, že láska vyžaduje věrný závazek, ale je to závazek ve smyslu Božího příkazu. Budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Jistě, láska zahrnuje hluboké city, ale je to v prvé řadě uposlechnutí Božího příkazu. Chce to ochotu nechat Boha vyjádřit svou lásku skrze nás. Kristus se nám zavázal na věčnost a očekává od nás to stejné. A tak nemilujeme-li naše partnery v manželství, nemáme ani tu pravou lásku k Bohu, ať už to prohlašujeme jakkoliv hlasitě. Další důvod, proč se těšíme na jeho příchod je, že chceme vidět, jak náš Spasitel bude plně oslavený na této zemi, kde dříve nalezl pouze odmítnutí, opovržení, posměch. Srdce těch, kteří milují Krista, truchlí, když vidí, jak tento svět, zaslepený pýchou, jde za svou vidinou plastické utopie v dokonalém odmítnutí toho, kdo touží zachránit každého z věčnosti hrůzy, kterou na sebe přinášejí. Milujeme-li Krista, chceme ho vidět v plné poctě a slávě, které si zaslouží. Náš vztah s Kristem bude navždy dokonalá láska. Až ho uvidíme, víra a naděje ustoupí a dá místo zraku. Ale láska, dokonalá láska vydrží s námi navždy. On si přeje být v naší přítomnosti mnohem více, než my jsme schopni toužit po jeho. A protože on si získal naše city, my budeme věčně svázáni naší láskou k němu, láskou, která nejenom plyne k nám od Boha, ale která se od nás k němu, skrze naše očištěná srdce, vrací v čistotě a lásce. A to bude jeho věčný dar. Znamení, že jeho návrat je blízký, jsou všude kolem nás jako nikdy předtím. Spící církev může být velmi brzy probuzená voláním, o kterém Kristus hovořil v podobenství, které je velmi obtížné pochopit, ale které se může splnit každým dnem. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl pokřik, ženich je tu, pojďme mu naproti. Matouš 25:5-6. Konec. 2.11.1997. 12.08.34.